ขอเจริญสุขสวัสดีท่านผู้ฟังรายการเปิดพระไตรปิฎกทั้งที่อยู่ในห้องเรียนพระไตรปิฎกคณะ25วัดมหาธาตุและผู้ฟังทางบ้านทุกท่านรายการเปิดพระไตรปิฎกวันนี้ได้นำเรื่องราวที่น่าสนใจมากในแวดวงพระพุทธศาสนามาเล่าให้ท่านได้ฟังกันโดยเฉพาะเรื่องราวความเป็นมาเกี่ยวข้องกับพระไตรปิฎกให้สมกับรายการนี้เป็นรายการเปิดพระไตรปิฎกตอนนี้เรารู้จักพระไตรปิฎกบ้างพอสมควรเพราะวันก่อนๆก็ได้นำเรื่องราวเกี่ยวกับพระไตรปิฎกเนี่ยมาเล่าให้ฟังอยู่เป็นประจำว่าในพระไตรปิฎกนั้นมีปริมาณเนื้อหาเป็นอย่างไรมีองค์ประกอบเท่าไหร่มีนิกายเท่าไหร่มีปิฎกเท่าไหร่ซึ่งเราก็ได้รู้จักชัดเจนดีเพื่อจะให้ผู้ฟังขาดตกบกพร่องในเนื้อหาตอนนี้ก็จะทบทวนสั้นๆให้ฟังว่าพระไตรปิฎกนั้นถ้านับโดยปิฎกและได้3ปิฎกคือพระวินัยปิฎกพระสุตตันตปิฎกและพระอภิธรรมปิฎกถ้าจะจำแนกโดยนิกายได้5ก็คือเป็นนิกาย5ที่เราเรียกกันโดยย่อๆว่าทีมะสังอังคุทีก็คือทีฆนิกายมะคือมัชฌิมนิกายสังก็คือสังยุตตนิกายอังก็อังคุตตังกรนิกายและขุคือขุทกนิกายถ้าแบ่งเป็นองค์แล้วได้องค์9คือสุตตะเคยะเวยากันตระนะคาถาอุทานะอิติวุตกะชาตกะอัพพุตะและเวทันละถ้านับโดยจำนวนเล่มในประเทศไทยเรามีพระไตรปิฎกอยู่จำนวน45เล่มโดยบัณฑิตโบราณท่านสงเคราะห์เอาว่าจำนวน45เล่มนี้ให้ได้จำนวนเล่มเท่ากับจำนวนเวลาที่พระพุทธองค์ได้จางรีกเผยแพร่พระพุทธศาสนาคือตลอด45พรรษานั่นเองก็เลยได้จำนวน45เล่มถ้าจะนับเป็นธรรมขันธ์แล้วได้ 84,000 พระธรรมขันธ์ปัจจุบันนี้เรามีพระไตรปิฎกในประเทศไทยทั้งฉบับภาษาอักษรไทยเป็นบาลีและแปลเป็นภาษาไทยพูดง่ายๆก็คือมีทั้งอักษรไทยบาลีมีทั้งแปลเป็นภาษาไทยนอกจากพระไตรปิฎกแล้วก็ยังมีหนังสือซึ่งจัดว่าเป็นคัมภีร์ที่อธิบายพระไตรปิฎกอีกมากมายทั้งที่เป็นอรรถกถาฎีกาอนุฎีกาคันธีโยชนาเป็นต้นซึ่งก็มีมากกว่านี้ดังนั้นก่อนที่เราจะรู้ว่าทำไมจึงมีพระไตรปิฎกเกิดขึ้นทำไมพระไตรปิฎกนี้จึงนับว่าเป็นสุดยอดของหลักคำสอนทำไมจึงพรรณนานักว่าผู้ใดได้ฟังพระไตรปิฎกได้สาธยายพระไตรปิฎกได้ทำความเข้าใจในพระไตรปิฎกเพียงบทหนึ่งก็สามารถห้ามทุกขติได้ทำไมจึงยกย่องนักหนาว่าพระไตรปิฎกนี้เป็นประมวลคำสอนที่ล้ำค่าที่สุดในโลกทำไมเราจึงยกย่องนักหนาว่าพระไตรปิฎกนี้แหละเป็นสาระสำคัญที่สุดในชีวิตมนุษย์นี้ถ้าผู้ใดไม่ศึกษาพระไตรปิฎกไม่ได้เรียนพระไตรปิฎกไม่มีโอกาสได้ฟังพระไตรปิฎกไม่มีโอกาสได้ท่องบ่นสาธยายทรงจำผู้นั้นก็ถือว่าขาดโอกาสอันเหมาะอันควรอันสูงส่งนี้ก่อนที่เราจะมาฟังดูว่าความเป็นมาพระไตรปิฎกนั้นเป็นอย่างไรอย่างไรต้องย้อนดูพุทธประวัติอย่างย่อๆก่อนพุทธประวัติอย่างย่อๆเนี่ยก็เป็นส่วนที่เราจะต้องให้ความสนใจว่าในประเทศอินเดียก็มีหลายแคว้นที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาแต่แคว้นมคธนั้นถือว่าเป็นแคว้นที่มีบทบาทสำคัญดังนั้นภาษาที่พระพุทธเจ้านำมาใช้ในการประกาศพระศาสนาก็เลือกใช้ภาษาของคนมคธเรียกภาษาว่าภาษามาคธีดังนั้นภาษามาคธีจนมากลายเป็นบาลีซึ่งสัปดาห์ที่แล้วก็ได้เล่าให้ผู้ฟังเนี่ยได้รับฟังแล้วว่าความเป็นมาของภาษาบาลีนั้นเป็นมาอย่างไรแต่วันนี้เราจะเล่าถึงความเป็นมาของพระไตรปิฎกว่าเป็นมาอย่างไรเมื่อเราจะกล่าวถึงพระไตรปิฎกเราก็คงจะต้องรู้จักคำว่าสังขายนาสังขายนาสังขายนาได้ยินบ่อยอยู่เหมือนกันบางท่านแต่ว่ายังไม่เข้าใจชัดเจนว่าคำว่าสังขายนานี่คืออะไรกันทำอย่างไรจึงเรียกว่าสังขายนาประกอบด้วยองค์เท่าไหร่จึงเรียกว่าสังขายนาใครเป็นคนทำจึงเรียกว่าสังขายนาวันนี้จะมาเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเก เกี่ยวกับการทําสังคายนาตั้งแต่ครั้งที่1มาจนถึงปัจจุบันในประเทศไทยรู้จักคําว่าสังคายนามาบ่อยๆแม้แต่ประเทศไทยเราเองก็ได้ยินว่ามีการทําสังคายนาเกี่ยวกับพระไตรปิฎกเนี่ยอยู่หลายครั้งจะได้ยกหาหลักฐานอ้างอิงมาเล่าให้ฟังว่าทํากันที่ไหนอย่างไรตั้งแต่ครั้งที่1มาจนถึงครั้งใหม่ล่าสุดว่าเป็นครั้งที่เท่าไหร่ซึ่งตอนนี้ถ้าจะนับแบบคนนับวิธีทําสังคายนาที่เป็นสากลของพุทธศาสนาโลกหน่อยก็เป็นที่ยอมรับว่าการทําสังคายนาครั้งที่6ที่ประเทศสหภาพพม่านั้นถือว่าเป็นครั้งสุดท้ายแต่ประเทศไทยเราก็มีการทําสังคายนาเนี่ยหลายครั้งบางครั้งก็เรียกว่าสังคายนาบางครั้งก็เรียกว่าตรวจชำระซึ่งจริงๆสังคายนาเนี่ยโดยความหมายของคำว่าสังคายนาก็แยกออกเป็นคำอย่างนี้ว่าสังคายนามาจากสังคำหนึ่งสังตัวนี้ท่านแปลว่าสมัคคะหรือแปลว่าสหะหรือแปลว่าสมานะนะสมัคคะก็แปลว่าพร้อมเพรียงกันคายนาเนี่ยมาจากธาตุที่มาจากคีธาตุบางอาจารย์ก็บอกเคธาตุในความหมายว่าสวดสาธยายท่องบนพูดง่ายๆว่าออกเสียงหรือส่งเสียงนั่นเองมีการแปลงรูปของธาตุพร้อมกับปัจจัยมาเป็นคายนามีรูปศัพท์เป็นอิทธิลิงตามในของไวยากรณ์ดังนั้นคำว่าสังคายนาจึงแปลเอาความง่ายๆว่ามีการสวดพร้อมกันมีการสวดเปรียบเทียบกันมีการสวดเทียบเคียงกันทำไมจึงมีการสวดให้พร้อมกันสวดเปรียบเทียบกันสวดเทียบเคียงกันเนื่องจากสมัยก่อนการศึกษาพระพุทธพจน์ไม่เรียกว่าการศึกษาพระไตรปิฎกพระไตรปิฎกเรียกภายหลังมาการศึกษาพระพุทธพจน์นั้นศึกษาด้วยการทรงจำถ้าคนที่อยู่ในยุคพุทธกาลอย่างเช่นพระอรหันต์ทั้งหลายพระอริยสาวกทั้งหลายหรือแม้แต่พระอสีติมหาสาวกทั้งหลายรวมไปถึงท่านพระอัครสาวกทั้งฝ่ายซ้ายฝ่ายขวาเนี่ยท่านก็ศึกษาพระพุทธวจนะด้วยการฟังจากพระโอษฐ์ของพระพุทธเจ้าแล้วนำมาทรงจำท่องบนสาธยายเอาไว้นำมาถ่ายทอดให้สุขสิทธิ์ทั้งหลายได้ศึกษาเล่าเรียนต่อเอาง่ายๆก็คือว่าท่านเรียนพระพุทธวจนะจากพระพุทธเจ้าแล้วนำมาทรงจำเอาไว้เมื่อทรงจำได้แล้วใคร่ครวญไตรตรองแล้วนำมาถ่ายทอดสั่งสอนต่อเราก็เรียกวิธีการเรียนแบบนั้นว่าเรียนแบบมุขปาฐะจำปากต่อปากกันมาเรื่อยๆจนว่าการทำสังคายนาครั้งแล้วครั้งเล่าแล้วจึงได้จางรึกซึ่งเราจะไล่ลำดับไปว่ามีการจางรึกเป็นอักษรเนี่ยไว้ในเมื่อการทำสังคายนาครั้งที่เท่าไหร่ดังนั้นตลอดระยะพระชนมายุของพระพุทธเจ้าตั้งแต่พระองค์ได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในพรรษาที่6และในอายุนะถ้าจะนับตามอายุเนี่ยเป็นอายุที่35พระพุทธเจ้าตรัสรู้ตอนอายุ35พรรษาที่6เพราะออกบวชตอนอายุ29พรรษาออกบวช29พรรษาบวชแล้ว6ปีได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้านะแล้วก็ตั้งแต่อายุ35หลังจากตรัสรู้แล้วก็เที่ยวจางริเผยแพร่พระพุทธศาสนาอยู่ตลอด45พรรษาอายุครบ80พรรษา45พรรษาของพระพุทธเจ้าดังนั้นตลอดระยะเวลานั้นผู้ที่ทรงจำศึกษาเล่าเรียนพระพุทธวจนะต่อจากพระโอษฐ์โดยตรงก็มีต่อจากพระสาวกอื่นๆก็มีซึ่งเป็นมูลเหตุมีความขัดแย้งกันเกิดขึ้นในระหว่างทำสังคายนาดังนั้นก่อนจะถึงตัวนั้นก็ขอเล่าไปถึงจุดเริ่มแรกเลยว่าในสมัยนั้นผู้ที่เป็นมหาสาวกผู้เป็นรัตตัญญูหมายถึงเป็นผู้ที่ภิกษุรูปอื่นๆพระสงฆ์พระอรหันตสาวกรูปอื่นๆให้ความยกย่องว่าเป็นพระเถระชั้นผู้ใหญ่ที่สุดณเวลานั้นนอกจากพระอัครสาวกทั้งสองแล้วเนี่ยยกย่องว่าพระกัสสปะนะท่านพระกัสสปะเถระนั้นเป็นผู้ที่พระสงฆ์ยกย่องยำเกรงที่สุดถือว่าเป็นพระมหาเถระ แม้แต่พระพุทธเจ้าเองก็ยกย่องท่านพระกัสสปะไว้ในหลายๆอย่างซึ่งเราก็จะได้ยกมาว่ามีอย่างไรเป็นยังไงบ้างท่านพระกัสสปะได้เดินทางเพื่อจะมาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าแต่มายังไม่ถึงมายังไม่ทันได้พบพระพุทธเจ้าในระหว่างเดินทางมานั้นน่ะท่านพระมหากัสสปะได้พาภิกษุสงฆ์มาจำนวน 700,000 รูปเดินทางมาเพื่อจะเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเวลานั้นเดินทางมาใกล้จะถึงกรุงกุสินาราแล้วกรุงกุสินาราตามคำของอรรถกถานะแต่ว่าเป็นวันที่พระพุทธเจ้าเนี่ยเสด็จดับขันธปรินิพพานไปแล้ว7วันลองคิดดูว่าพระพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้ว1วัน2วันจนถึง7วันข่าวเรื่องการเสด็จดับขันธปรินิพพานของพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ทราบถึงท่านพระมหากัสสปะเลยอาจจะมีคำแย้งหลายๆในว่าเอ๊ะทำไมท่านพระมหากัสสปะเป็นถึงพระอรหันตสาวกเป็นถึงพระอริยสาวกพระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานเนี่ยท่านได้ทราบด้วยญาณวิถีหรืออย่างไรอันนี้ก็ยากจะหาคำตอบได้เพราะว่าในบาลีท่านก็ไม่ได้กล่าวเอาไว้ว่าเป็นอย่างไรแต่ที่แน่ๆก็คือว่าในเวลาที่ท่านพระมหากัสสปะทราบข่าวการปรินิพพานการเสด็จดับขันธปรินิพพานของพระพุทธเจ้านี้เนี่ยทราบข่าวด้วยเห็นนิมิตไม่ใช่นิมิตนึกหรือนิมิตเกิดขึ้นแต่เห็นคนคนหนึ่งที่เดินทางผ่านมาและนำดอกไม้ชนิดหนึ่งติดมือมาด้วยดอกไม้ชนิดนั้นชื่อว่าดอกไม้มนทางรกมนทางรกประเทศไทยมีหรือเปล่าก็ไม่ทราบดอกมนทางรกเคยได้ยินชื่ออยู่บ่อยๆแต่ว่าบาลีท่านกล่าวเอาไว้ว่าดอกมนทางรกนี้เนี่ยเป็นดอกไม้บนสวงสวรรค์เท่านั้นมนุษย์โลกไม่มีเมื่อมนุษย์โลกไม่มีแล้วเอ๊ะโยมคนนั้นถือดอกมนทางรกมาจากไหนกันก็เป็นคำที่ท่านพระมหากัสสปะเถระก็ถามโยมคนนั้นเหมือนกันโยมคนนั้นก็กราบเรียนท่านพระมหากัสสปะเหมือนกันว่าได้ดอกไม้นี้มายังไงแต่ว่าก่อนจะถึงตรงนั้นเราต้องย้อนมาดูก่อนว่าท่านพระมหากัสสปะเนี่ยเป็นพระเถระผู้ใหญ่ไปไหนมาไหนแม้แต่พระอัครสาวกยังให้ความยำเกรงยังให้การยกย่องยังให้การเคารพนับถือนอบน้อมถือว่าเป็นพระผู้ใหญ่ที่สุดณเวลานั้นเวลานั้นพระพุทธเจ้าถ้าเราจะเล่าประวัติว่าถึงวันเสด็จดับขันธปรินิพพานเนี่ยนะพระพุทธเจ้าก็สุดท้ายเนี่ยได้โปรดปริพาชกผู้หนึ่งชื่อว่าสุภัททะปริพาชกซึ่งเราก็ได้ฟังอยู่ในพุทธประวัติแล้วก็หลังจากนั้นแล้วก็เสด็จมาถึงเขตเมืองกุสินาราในแคว้นมัลละแคว้นมัลละเนี่ยเป็นแคว้นถ้าย้อนดูมัลละเนี่ยความหมายของคำว่ามัลละจริงๆแล้วเนี่ยแปลว่ากำปั้นกำปั้นแคว้นนี้เป็นแคว้นที่ในคราวเดียวกันเนี่ยมีพระราชาปกครองเนี่ยหลายพระองค์มีปกครองพร้อมกันหลายพระองค์ได้เหมือนกับแคว้นวัดชีก็เหมือนกันหลายร้อยคราวเดียวมีพระโอรสพระราชกุมารมากจนแบ่งกันปกครองพระองค์ละ7วัน7วัน7วันเป็นต้นส่วนแคว้นมัลละเวลานั้นมีพระราชาปกครองอยู่4พระองค์ในจำนวน4พระองค์นั้นน่ะเมืองกุสินาราที่เราเรียกว่าเป็นดินแดนเสด็จดับขันธปรินิพพานของพระพุทธเจ้านั้นอยู่ในระหว่างสวนที่ท่านเรียกว่าสาละวันในสวนสาละวันเนี่ยเป็นสวนที่เป็นป่าไม้สางระนะเป็นป่าไม้สางระซึ่งป่าไม้สางระนี้เป็นป่าไม้ที่ในอินเดียทางตอนเหนือตั้งแต่เมืองกุสินาราขึ้นไปถึงเขตประเทศเนปาลแถวนี้จะเป็นป่าไม้สางระเป็นส่วนมากโดยเฉพาะเขตชายแดนอินเดียกับเนปาลนี่เรียกว่าต้นไม้สางระเป็นดงใหญ่เลยมีแต่ไม้สางระซึ่งไม้สางระที่อยู่ในที่นั้นกับไม้สางระที่คนไทยรู้จักตามวัดวาต่างๆเช่นวัดมหาธาตุวัดบวรก็ไปเห็นว่ามีต้นสางระมีดอกคล้ายๆดอกบัวเวลาบานมีกลิ่นหอมเกสรหอมแล้วก็ออกลูกไม้คล้ายกับมะขวิด หรือคล้ายๆส้มโอลูกโตๆเนี่ยจริงๆสาระนั้นน่ะไม่ใช่สาระอินเดียหรอกซึ่งสาระอินเดียในคำว่าสาระนะสาระจริงๆเนี่ยเป็นไม้สาระแบบเดียวกับสาระในบ้านเราที่ท่านแปลว่าต้นรังนะต้นรังต้นรังก็คือต้นรังที่อยู่ป่าโปร่งบ้านเราเรียกว่าป่าโคกป่าโคกป่าโปร่งนี่แหละนะต้นรังต้นรังต้นเต็งแถวบ้านเราก็มีเพราะลงไปดูแล้วเป็นรังเป็นไม้รังประเภทเดียวกันกับไม้รังที่บ้านเราแต่ไม่ใช่สาระที่ดอกหอมๆที่ออกดอกเหมือนดอกบัวใบยาวๆเหมือนใบหูม้าบาลีนะท่านบอกว่าใบเหมือนหูม้าดังนั้นในระหว่างที่ท่านพระมหากัสสปะเดินทางมาเนี่ยนะเวลานั้นบุคคลที่ทำให้ท่านพระมหากัสสปะรู้สึกว่าเกิดความเป็นห่วงพระศาสนาก็เพราะเหตุบางอย่างเกิดขึ้นในท่ามกลางสงฆ์เวลานั้นท่านพระมหากัสสปะเดินทางมาถึงวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานมาแล้ววันที่7ในวันที่7นั้นพอได้พบได้ข่าวเรื่องราวเกี่ยวข้องกับการเสด็จดับขันธปรินิพพานของพระพุทธเจ้าภิกษุผู้เป็นปุถุชนต่างเศร้าโศกเสียใจร้องไห้คร่ำครวญต่างคนก็ต่างว่าเวลาที่พระพุทธเจ้ายังมีพระชนอยู่เรากลับไม่ได้เข้าเฝ้าเรากลับไม่ได้อยู่ใกล้ไม่ได้ฟังธรรมไม่มีโอกาสที่จะตัดสังรู้ธรรมใดๆตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเลยยิ่งเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานไปแล้วก็ยิ่งทำให้เรารู้สึกว่าเหินห่างจากพระพุทธเจ้ายิ่งนักเสียดายเสียใจร้องไห้เศร้าโศกคร่ำครวญล่ำไรลำพันบางคนถึงกับเป็นลมบางคนถึงนอนกลิ้งเกลือกร้องไห้เศร้าโศกเสียใจชกตัวเองก็มีแต่มีภิกษุบางรูปไม่เศร้าโศกกลับดูหน้าตาร่างเริงเบิกบานก็คือผู้ที่เป็นอย่างนั้นก็คือหลวงตารูปหนึ่งที่ได้นามว่าสุภัททะที่เรามักจะเคยได้ยินอยู่เสมอๆว่าท่านสุภัททะภิกษุวุฒะภิกขุก็คือภิกษุพูดถึงวัยชราแล้วเนี่ยนะบอกว่าจะกล่าวอะไรนะท่านบอกว่ากล่าวจ้วงจาบพระพุทธศาสนาจ้วงจาบพระพุทธเจ้าจ้วงจาบพระธรรมจ้วงจาบพระสงฆ์อะไรอย่างเนี้ยท่านสุภัททะก็ตำหนิภิกษุทั้งหลายผู้เป็นปุถุชนว่าพวกท่านจะเศร้าโศกเสียใจไปทำไมกันมาเศร้าโศกทำอะไรอยู่พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานเนี่ยก็ดีแล้วเมื่อครั้งพระองค์ยังมีพระชนอยู่เนี่ยมักจะห้ามปรามเราอยู่เสมอว่าสิ่งนี้แหละควรแก่ภิกษุทำได้สิ่งนี้ไม่ควรแก่ภิกษุทำไม่ได้แต่เมื่อเวลานี้พระพุทธองค์เสด็จดับขันธปรินิพพานไปแล้วนี่ก็ดีแล้วเหมาะแล้วควรแล้วเราอยากทำอะไรเราก็ทำได้อันไหนที่เราไม่อยากทำเราก็ไม่ต้องทำดีแล้วพอท่านพระมหากัสสปะเถระได้ยินคำอย่างนี้รู้สึกว่าเป็นคำที่ทำให้จิตของพระเถระผู้เป็นห่วงพระศาสนาเนี่ยมีความเป็นห่วงพระศาสนาขึ้นมาอย่างจับจิตจับใจว่าดูเถิดเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานไปเพียง7วันเท่านั้นก็มีคนกล่าวได้ถึงเพียงนี้แล้วถ้าศาสนาล่วงไปเป็นพันปีคนที่อยู่ในวงการศาสนานี้จะกล่าวความเป็นพระพุทธเจ้าว่าอย่างไรจะกล่าวความเป็นพระธรรมความเป็นพระอริยสงฆ์ว่าอย่างไรก็ยากที่จะคาดเดาได้แม้แต่7วันนี้ก็เป็นอย่างนี้แล้วถ้าหลายวันไปคงจะลำบากกว่านี้ดังนั้นเป็นเหตุให้ท่านพระมหากัสสปะเนี่ยนึกอยู่ในใจว่าควรจะทำการรวบรวมหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าเอาไว้ทั้งหมดดังนั้นหลังจากที่ท่านพระมหากัสสปะมีความตั้งใจอย่างนี้แล้วก็พากันเดินทางต่อไปจนถึงนะแล้วก็มีเรื่องราวอื่นๆอีกมากมายซึ่งเรื่องราวตอนนี้จะไม่นำมายกให้มากเพราะว่าหลักๆ ก็จะพยายามจะพูดเรื่องเกี่ยวกับการทำสังคายนาให้เข้าใจชัดเจนว่าการทำสังคายนาเนี่ยเช่นเราอาจจะตั้งประเด็นคำถามเอาไว้เพื่อให้ได้เนื้อความที่จะฟังว่าก การทำสังคายนาทั้งหมดในประเทศอินเดียเนี่ยมีกี่ครั้งการทำสังคายนาแต่ละครั้งนั้นอย่างเช่นปฐมสังคายนาทำที่ไหนใครเป็นประธานสงฆ์ในการทำทำนานเท่าไหร่จึงสำเร็จตรงนี้เป็นประเด็นที่เราจะรู้และวิธีการทำนั้นทำอย่างไรก็ต้องมาดูว่าท่านพระมหากัสสปะเนี่ยได้กล่าวกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายเราทั้งหลายจะพากันทำสังคายนาพระธรรมและพระวินัยโดยท่านมีคำต่อเนื่องกันเป็นว่าพระธรรมวินัยธรรมวินัยเยเนี่ยนะในจะทำสังคายนาพระธรรมและพระวินัยกันเพราะว่าในการข้างหน้าอธรรมอาจรุ่งเรืองธรรมะอาจถูกขัดขวางอวินัยอาจจะรุ่งเรืองพระวินัยอาจจะถูกขัดขวางพวกอธรรมวาทีจะมีกำลังพวกธรรมวาทีจะอ่อนกำลังพวกอวินัยวาทีจะมีกำลังส่วนพวกวินัยวาทีจะอ่อนกำลังลงอันนี้เป็นเหตุผลที่ท่านพระมหากัสสปะเถระเนี่ยปางรบที่จะทำสังคายนาพระธรรมและพระวินัยหลังจากนั้นแล้วเมื่อมีการปางรบขึ้นในท่ามกลางสงฆ์ส่วนการวิธีการทำนั้นท่านก็จะมีการสวดสมมุติในท่ามกลางสงฆ์เหมือนกันแต่ว่าจะไม่กล่าวตรงนั้นท่านพระมหากัสสปะเถระเนี่ยได้เลือกเพราะเวลานั้นพระอริยสาวกผู้เป็นพระอรหันตสาวกก็มีอยู่จำนวนมากยังไม่ต้องกล่าวถึงเลยว่าพระโสดาบันบุคคลสกทาคามีอนาคามีไม่ต้องกล่าวถึงกล่าวถึงเฉพาะพระอรหันต์แม้พระอรหันต์ทั้งหมดท่านพระมหากัสสปะก็ละเว้นไว้ก็มีจะเลือกสรรเอาเฉพาะพระอรหันต์ที่มีคุณสมบัติสูงสุดณเวลานั้นให้ได้500รูปดังนั้นการเลือกจึงได้เว้นภิกษุผู้เป็นปุถุชนพระโสดาบันพระสกทาคามีพระอนาคามีและพระอรหันต์ผู้เป็นสุกะวิปัสสกะด้วยไม่นำมาไม่หมายเอาแม้แต่ผู้ทรงพระปริยัติก็ไม่เอาแม้แต่ผู้รู้ว่านวังคัสสุศาสตร์มีอะไรบ้างมีจำนวนเท่าไหร่ก็ไม่เอาเลือกเอาเฉพาะพระขีณาสพผู้เป็นผู้ทรงพระไตรปิฎกและก็บรรลุปฏิสัมภิทามีอานุภาพมากมีความแตกฉานชำนาญในไตรวิชาในไตรวิชาก็คือในวิชา3นั่นเองมีปุเพนิวาสานุสติญาณเป็นต้นนั่นแหละในวิชา3ที่โดยเฉพาะกลุ่มภิกษุที่พระพุทธเจ้ายกย่องว่าเป็นเอตทัคคะแต่ละด้านจะเป็นผู้ที่พระกัสสปะได้เลือกแล้วก็หมายตาเอาไว้แต่ว่าการเลือกในเวลานั้นเนี่ยท่านพระกัสสปะมหาเถระเนี่ยเลือกจำนวนภิกษุที่มีคุณสมบัติสูงสุดไว้จำนวน499รูปรวมทั้งตัวท่านเองจำนวน499รูปไม่ครบ500เว้นไว้1รูปเว้นไว้สำหรับใครบาลีท่านก็กล่าวหลายในตรงนี้อธิบายไว้หลายในดังนั้นเมื่อเลือกได้แล้วเนี่ยก็มีคนถามขึ้นมาว่าเว้นไว้หนึ่งรูปเนี่ยไว้ให้ใครทำไมท่านพระมหากัสสปะเถระเนี่ยจึงไม่เลือกซะเลยล่ะดังนั้นอาจารย์ผู้รจนาคัมภีร์เองท่านก็แก้เอาไว้ว่าเพื่อจะให้โอกาสแก่ท่านพระอานนท์เถระทำไมหรือการสังคายนาเนี่ยเว้นท่านพระอานนท์ไม่ได้หรือมีคนถามเหมือนกันเพราะท่านพระอานนท์เนี่ยยังถือว่าเป็นเสขบุคคลอยู่ยังไม่บรรลุพระอรหันต์เมื่อเว้นพระอานนท์ก็น่าจะทำได้เอาพระอรหันต์อื่นมาแทนให้ครบ500หรือไม่ก็กิจที่จะทำร่วมกับพระอานนท์เนี่ยก็ทำไม่ได้อยู่แล้วเพราะยังเป็นพระเสขบุคคลแล้วทำไมบอกว่าเว้นไว้ให้พระอานนท์เพราะรู้อยู่แล้วว่าพระอานนท์ยังไม่เป็นพระอรหันต์ทำไมบอกว่าเว้นไว้สำหรับพระอานนท์ท่านอ้างเหตุผลว่า จริงๆแล้วนวังคสัตถุศาสตร์คือสุตตะเทยะเป็นต้นที่พระพุทธองค์ได้แสดงเอาไว้สิ่งไหนที่พระอานนท์ยังไม่ได้ฟังเนี่ยยากจะมีได้ก็หมายความว่าเรื่องที่พระอานนท์ไม่ได้ฟังพระพุทธวจนะเฉพาะพระพักของพระพุทธเจ้านั้นน่ะไม่มีเลยดังนั้นถ้าจะถามว่าเว้นพระอานนท์ซะไม่ดีหรือเอาพระอรหันต์ท่านอื่นท่านก็บอกว่าเว้นไม่ได้เพราะไม่มีใครได้ฟังธรรมะของพระพุทธเจ้ามากเท่าพระอานนท์เลยพระอานนท์ถือว่าได้รับฟังมากที่สุดในบรรดาพระสาวกทั้งหลายดังนั้นการเว้นไว้สำหรับพระอานนท์แต่ก็ไม่ได้บอกว่าหนึ่งรูปนี้เราจะเว้นให้พระอานนท์ก็ไม่ได้เพราะทีหลังอาจจะถูกสงฆ์หรือภิกษุรูปอื่นๆตำหนิไว้ว่าทั้งที่ท่านพระมหากัสสปะเถระนี้รู้ว่าพระอานนท์ยังเป็นพระเสขบุคคลอยู่แต่ทำไมยังเว้นไม่ให้หรือว่าท่านพระมหากัสสปะเนี่ยมีอคติเห็นว่าพระอานนท์เป็นพระพุทธอุปถากหรือจึงเว้นไว้ให้นะก็จะถูกตำหนิอย่างนั้นแต่ว่าอย่างไรก็ตามโดยที่ท่านพระอานนท์เนี่ยณที่สุดเราเคยฟังมาแล้วว่าวันสุดท้ายในการกำหนดที่จะถึงวันธรรมสังขายนานั้นน่ะท่านพระอานนท์เถระท่านก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์โดยที่เมื่อท่านพระอานนท์เองได้รู้แล้วว่าพระกัสสปะเถระเนี้ยได้เว้นที่หนึ่งเอาไว้สำหรับพระอานนท์เองท่านก็เริ่มมีความพยายามโดยระลึกถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าผู้มีความเพียรอยู่ตราบใดมรรคและผลย่อมเกิดขึ้นอยู่ตราบนั้นท่านก็พยายามบำเพ็ญเพียรเจริญกายคตาสติตลอดทั้งคืนจนเกือบรุ่งสางเห็นว่าเราคงจะไม่บรรลุอะไรแล้วเดินจงกรมเหน็ดเหนื่อยมากแล้วพักก่อนดีกว่าทำท่าจะเอนกายนอนหัวยังไม่ถึงหมอนเท้าลอยจากพื้นท่านก็บรรลุอรหัตผลดังนั้นในเรื่องราวเกี่ยวกับท่านพระอานนท์ที่ท่านพระมหากัสสปะเถระเว้นเอาไว้เนี่ยเหมือนกับจะให้โอกาสพระเถระหรือเหมือนกับท่านพระมหากัสสปะเถระเนี่ยจะทราบด้วยญาณวิถีว่าณที่สุดแล้วท่านพระอานนท์เถระก็จะบรรลุอรหัตผลนั่นเองดังนั้นในจำนวนภิกษุที่จะทำสังขายนาครั้งที่หนึ่งได้ครบตามจำนวน500เมื่อได้ครบจำนวนมา500รูปแล้วเนี่ยภิกษุสงฆ์ทั้งหลายก็มาปรึกษากันว่าเราควรจะเลือกใช้สถานที่แห่งใดเป็นสถานที่ทำสังขายนาโดยท่านใช้คำว่าสังขายนาครั้งที่หนึ่งว่ามหาปฐมสังขายนาใช้คำว่ามหาด้วยเป็นการทำสังขายนาครั้งสำคัญครั้งที่ใหญ่ที่สุดแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าจำนวนที่สูงมากที่สุดดังนั้นที่ประชุมต่างฝ่ายต่างเสนอบางคนก็เสนอว่าบางรูปที่สูงบางรูปก็เสนอว่าเมืองสาวัตถีเป็นที่ที่พระพุทธเจ้าประทับจำพรรษานานที่สุดน่าจะเลือกใช้เมืองสาวัตถีเป็นที่ทำสังขายนาภิกษุบางรูปก็แนะนำเมืองนั้นเมืองนี้และในที่สุดท่านพระมหากัสสปะเถระเลือกใช้เมืองราชคฤห์เมืองราชคฤห์มีคนถามอีกแล้วว่าทำไมจึงเลือกเมืองราชคฤห์ทำไมไม่เลือกเมืองอื่นทำไมไม่เลือกเมืองที่อย่างเช่นเมืองพาราณสีเป็นต้นเมืองใหญ่ๆทำไมเลือกเมืองราชคฤห์ซึ่งอยู่ในหุบเขาดังนั้นเหตุผลที่ท่านพระมหากัสสปะเถระนำมากล่าวในการเลือกเมืองราชคฤห์ก็เห็นว่าเมืองราชคฤห์นี้เป็นที่ที่สะดวกต่อการโคจรคามหาภิกษาหารแล้วอีกทั้งณเวลานั้นเมืองราชคฤห์นี้ถือว่าเป็นเมืองที่มีวัดใหญ่ถึง18แห่งมีวัดพระเวรุวันเป็นต้นท่านเรียกว่ามีมหาวิหาร18แห่งอยู่ในเขตเมืองราชคฤห์และณเวลานั้นเมืองราชคฤห์เนี่ยเป็นเมืองที่มีพระภิกษุสงฆ์เนี่ยจำนวนมากที่สุดเมื่อเหตุผลต่างๆที่ท่านพระมหากัสสปะเถระได้ยกมาในการเลือกเมืองราชคฤห์แล้วเนี่ย
ภิกษุทั้งหลายก็ยอมรับว่าเมืองราชคฤห์นี้แหละเหมาะควรที่จะเลือกเป็นสถานที่ทำสังขายนาเมื่อประชุมสงฆ์ลงมติโดยการประกาศเป็นกรรมวาจาเรียกว่ายัตติทุติยกรรมวาจาก็คือประกาศให้ทราบในท่ามกลางสงฆ์แล้วสงฆ์มีมติยอมรับไม่มีใครทักท้วงแล้วเมื่อเลือกเมืองราชคฤห์แล้วทีนี้ก็ต้องมาเลือกอื่นๆ อีกมีผู้เสนอว่าถ้าเลือกเมืองราชคฤห์เป็นที่กระทำสังขายนาเนี่ยในเมืองราชคฤห์ภิกษุผู้เป็นพระอรหันตสาวกก็มีภิกษุผู้ยังเป็นปุถุชนอยู่ก็มีพระโสดาบันก็มีพระสกทาคามีพระอนาคามีก็มีแล้วท่านเหล่านั้นจะอยู่ที่ไหนที่ไม่ได้รับเลือกแม้แต่พระอรหันต์ที่ยังไม่ได้รับเลือกเนี่ยก็จะให้ไปอยู่ที่ไหนดังนั้นในที่ประชุมสงฆ์ก็ลงมติกันอีกว่าถามกันว่าควรจะทำอย่างไรณที่สุดลงมติเห็นพร้อมกันว่าในเมืองราชคฤห์ในเขตเมืองนะในเขตนครกับเขตอุปจาระของนครปริมณฑลเนี่ยจะให้อยู่เฉพาะภิกษุผู้เป็นพระอรหันต์500รูปที่ได้รับการคัดเลือกในการทำสังขายนาเท่านั้นอยู่จำพรรษาส่วนภิกษุอื่นๆนิมนต์ให้ออกนอกเขตเมืองนครและปริมณฑลให้ไปจำพรรษาที่อื่นตลอดระยะเวลาที่จะทำสังขายนาดังนั้นก็นิมนต์ภิกษุที่ไม่ได้รับการคัดเลือกเนี่ยให้ไปจำพรรษาที่อื่นภิกษุผู้ได้รับการคัดเลือกมาจำพรรษาอยู่ในเขตนครราชคฤห์เมื่อเลือกว่าเมืองราชคฤห์แล้วเลือกแหล่งที่สัปปายะแล้วสถานที่จะทำสังขายนาจะใช้สถานที่แห่งไหนณเวลานั้นมีวัดใหญ่อยู่ถึง18วัดจะใช้วัดไหนวัดที่เป็นที่ศูนย์กลางก็คือวัดพระเวฬุวันซึ่งยังเหลือล่องรอยให้นักท่องเที่ยวนักแสวงบุญทั้งหลายประเทศไทยได้ไปกราบไปไหว้กันอยู่ก็คือวัดพระเวฬุวันซึ่งอยู่ในเขตเมืองราชคฤห์นั่นแหละในที่ประชุมสงฆ์เสนอบางรูปเสนอวัดนั้นบางรูปเสนอวัดนี้และในที่สุดเห็นว่าวัดต่างๆณเวลานั้นส่วนใหญ่แล้วเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานในวันวิสาขบูชาณเวลานี้ใกล้ๆจะเข้าพรรษาแล้วในระหว่างเดือน1 2เดือน1เนี่ยนะหลังจากพระพุทธเจ้าปรินิพพานภิกษุที่จำพรรษาอยู่ในมหาวิหารทั้ง18แห่งเห็นว่าเราไม่จำเป็นต้องอยู่เมืองราชคฤห์แล้วเพราะพระพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้วเราไปอยู่ที่อื่นกันดีกว่าก็กระจายกันไปทำให้มหาวิหารทั้ง18แห่งนั้นนะสุดโทรมลงภิกษุรูปนั้นก็มาบอกว่ามหาวิหารวัดนี้ค้ำค่าแล้วสุดโทรมแล้วต้องได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์ดังนั้นท่านพระมหากัสสปะก็เลยลงความเห็นว่าให้ทำการปฏิสังขรณ์มหาวิหารทั้ง18แห่งให้เสร็จก่อนภายใน1เดือนหลังจากวันเข้าพรรษาแล้วที่ประชุมก็มาถามความเห็นกันอีกว่าแล้วสถานที่จะทำสังขายนาเนี่ยจะเลือกที่ไหนเอาวัดพระเวฬุวันหรือสถานที่แห่งใดจึงจะเหมาะจะควรมีหลายคนเสนอตรงนั้นตรงนี้ตรงนี้และในที่สุดสงฆ์ลงมติเห็นตรงกันว่าควรจะใช้ถ้ำสัตตบรรณคูหาซึ่งอยู่ห่างจากวัดพระเวฬุวันเนี่ยประมาณกิโลเมตรครึ่งประมาณ1กิโลครึ่งถ้าเดินทางเท้าเปล่ามันก็ต้องเดินทางเท้าเปล่านะเพราะว่าจะเดินทางอย่างอื่นไม่ไปไม่ได้เลยหน้าถ้ำสัตตบรรณคูหาเนี่ยในนั้นก็มีถ้ำสัตตบรรณคูหานะซึ่งหันหน้าไปทางเมืองนารันทาออกนอกเมืองไปทางเมืองนารันทาในถ้ำสัตตบรรณคูหาเนี่ยที่เรียกว่าสัตตบรรณะตามภาษาบาลีว่าสัตตปันนะหลายในท่านอธิบายเอาไว้บางอาจารย์บอกว่าถ้ำนั้นเรียกว่าถ้ำสัตตปันนะเพราะ1มีช่องของถ้ำอยู่ทั้งหมด7ช่องมี7ถ้ำเรียงกันอยู่และมีช่องเป็นถ้ำใหญ่อยู่3ช่องนอกนั้นก็เป็นถ้ำเล็กรองลงมาบางอาจารย์บอกว่าไม่ใช่ คำว่าสัตตปันนะเนี่ยไม่ได้แปลว่าเจ็ดช่องแต่เป็นภูเขาที่อยู่แถบนั้นเนี่ยมีต้นไม้ชนิดหนึ่งเกิดขึ้นเรียกว่าต้นไม้สัตตปันนะต้นไม้ที่มีใบเจ็ดแง่งเจ็ดกลีบเพราะสัตตะแปลว่าเจ็ดปันนะแปลว่าเจ็ดแปลว่าใบต้นไม้ที่มีเจ็ดใบขึ้นอยู่แถวนั้นเป็นจำนวนมากจึงเรียกว่าถ้ำสัตตปันนะสัตตปันสัตตปันนะแต่จะด้วยเหตุผลอย่างไรก็ช่างเมื่อภิกษุสงฆ์เห็นว่าทำที่ถ้ำสัตตบันนี่แหละเพราะว่าเป็นช่วงฤดูฝนเห็นว่าเป็นที่ที่เหมาะที่สุดที่จะทำสังขายนาเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วภิกษุสงฆ์ที่ได้รับการคัดเลือกเนี่ยให้ได้อยู่จำพรรษาตามวิหารต่างๆในเขตเมืองราชคฤห์แม้พระอานนท์เองก็จำพรรษาอยู่ที่พระเวรุวันแต่ว่าในระหว่างก่อนที่จะทำสังขายนาเนี่ยนะก็มีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายแม้แต่ท่านพระอานนท์พอทราบข่าวว่าภิกษุสงฆ์คัดเลือกแล้วเนี่ยท่านก็เดินทางกลับไปถึงเมืองสาวัตถีใกล้ๆวันทำสังขายนาท่านค่อยกลับมาที่เมืองราชคฤห์ซึ่งมีเรื่องเล่าเอาไว้ว่าท่านพระอานนท์เถระเดินทางไปเพื่อจะไปดูแลพระคันธกุฎีพระพุทธเจ้าตามที่ต่างๆไม่ว่าจะเดินทางผ่านไปถึงเมืองไหนก็ตามมีผู้คนพอเห็นพระอานนท์เดินผ่านมาความรู้สึกอาลัยอาวรณ์ความเคารพความรู้สึกว่าเสียดายพระพุทธองค์ที่เสด็จดับขันธปรินิพพานไปนั้นน่ะปรากฏเกิดขึ้นมีคนเศร้าโศกเสียใจร้องไห้ร้องห่มพระอานนท์จะเดินผ่านบ้านไหนเมืองไหนได้ยินแต่เสียงร้องไห้ระงมไปหมดแต่ว่าท่านพระอานนท์ก็เดินทางไปจนถึงกรุงสาวัตถีเมื่อไปถึงแล้วก็ได้ไปปัดกวาดพระคันธกุฎีของพระพุทธองค์ยกเตียงยกตังออกมาปัดกวาดเช็ดถูทำความสะอาดทุกอย่างเหมือนได้ดูแลพระพุทธเจ้าที่ยังทรงพระชนอยู่อย่างนั้นทำทุกอย่างตอนที่พระพุทธเจ้ายังมีพระชนอยู่ทำอย่างไรแม้พระพุทธเจ้าจะเสด็จดับขันธปรินิพพานไปแล้วท่านพระอานนท์ก็ยังทำอยู่อย่างนั้นยังเฝ้าอุปถากรับใช้ที่พระคันธกุฎีนั่นแหละภิกษุหลายเห็นก็ยังชื่นชมยกย่องท่านถ้าเป็นเราดูแลอุบาอาจารย์ดูแลพ่อแม่ปู่ย่าตายายอยู่พอท่านสิ้นแล้วเราก็ทิ้งหนีไปที่อื่นแล้วไม่เอาแล้วดีไม่ดีเสื้อผ้ายังไม่เก็บให้ด้วยซ้ำนะขนไปทิ้งให้คนอื่นอะไรอย่างนี้ส่วนท่านพระอานนท์นี่เอาใจใส่มากเลยเขาใจใส่พระเจ้าเป็นอย่างดีเมื่อวันใกล้วันทำสังขายนามาถึงนะวันเวลาก็จวนเข้ามาเรื่อยๆโดยท่านกำหนดเอาวันเข้าพรรษาเป็นวันเริ่มต้นแต่ว่าเริ่มต้นด้วยการปฏิสังขรณ์มหาวิหารทั้ง18แห่งก่อนซึ่งวันอาทิตย์หน้าจะเอารายชื่อมาให้ว่ามหาวิหารทั้ง18แห่งเนี่ยชื่อวัดอะไรบ้างนะว่าวัดนั้นชื่อว่าอะไรอยู่ตรงไหนตรงไหนมีบาลีท่านก็มีกล่าวเอาไว้ในระหว่างนั้นท่านพระมหากัสสปเถระได้ชวนภิกษุเข้าเฝ้าพระเจ้าอาชาติศัตรูพอเอ่ยถึงพระเจ้าอาชาติศัตรูเนี่ยพระชนกชื่อว่าอะไรนะพระเจ้าพิมิสารเรารู้จักพระเจ้าอาชาติศัตรูเป็นอย่างดีกลายเป็นคนมิจฉาทิฏฐิในเบื้องต้นเพราะว่าได้คบหากับท่านพระเทวทัตจนทำให้เรียกว่าจะบอกว่าเป็นปิตุฆาตก็ว่าได้แต่บาลีท่านก็ว่าอย่างนั้นแหละและในที่สุดท่านพระเจ้าชาติศัตรูเนี่ยก็หวนระลึกถึงว่าพระชนกพระราชบิดาเนี่ยมีความเป็นห่วงเป็นใยมีความรักเอาความใจใส่ตัวเองมากแล้วก็เศร้าโศกเสียใจเกิดวิปฏิสารต่างๆและในที่สุดนะก็ได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าได้ฟังธรรมได้มีโอกาสได้สนทนาธรรมพระพุทธเจ้าแล้วก็หันมาเลื่อมใสพระพุทธศาสนาด้วยการปฏิสังขรณ์วัดวาอารามตามคำที่ท่านพระมหากัสสปะจะเข้าไปถวายนะกล่าวถวายว่าควรจะทำอย่างไรเพราะท่านพระมหากัสสปะพาบริษัทบริวารพร้อมทั้งภิกษุสงฆ์จำนวนหนึ่งเข้าเฝ้าพระเจ้าชาติศัตรูพระเจ้าชาติศัตรูก็เสด็จออกต้อนรับถามถึงกิจที่มาว่าพวกท่านมาด้วยกิจอันใดท่านพระมหากัสสปะก็เลยเล่าเรื่องราวอะไรต่างๆให้ฟังว่าหลังจากที่พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานไปแล้วเนี่ยมีความเป็นห่วงเป็นใยพระพุทธศาสนาจะเสื่อมสูญประสงค์จะทำการทำสังขายนา แต่ว่าสงฆ์ท่านได้ลงมติกันเอาไว้ว่าก่อนจะทำสังฆายนาพระวินัยเนี่ยจะทำการปฏิสังขรณ์มหาวิหารทั้ง18แห่งก่อนพอพระเจ้าชาติศัตรูได้ยินว่าจะปฏิสังขรณ์มหาวิหารทั้ง18แห่งพระเจ้าชาติศัตรูก็พระราชทานคนทำงานให้ไม่ว่าจะเป็นคนงานระดับนายช่างคนงานระดับใช้แรงงานพระเจ้าชาติศัตรูเกณฑ์คนงานให้ถวายท่านพระมหากัสสปะเถระให้ไปช่วยปฏิสังขรณ์ซึ่งกำหนดแล้วจะต้องแล้วเสร็จภายใน1เดือนทั้ง18แห่งก็เป็นเรื่องที่ทำได้ไม่ง่ายนักดังนั้นพระเจ้าชาติศัตรูก็เลยพระราชทานคนทำงานทั้งค่าใช้จ่ายวัตถุสิ่งของทุกอย่างเลยสำหรับบูรณะปฏิสังขรณ์แล้วก็กราบแล้วก็เรียนถามพระเถระว่าท่านผู้เจริญแล้วท่านเลือกใช้สถานที่แห่งใดเป็นที่ทำสังฆายนาแล้วท่านจะต้องใช้จำนวนภิกษุเท่าไหร่แล้วท่านจะต้องใช้เข้าของต่างๆวัตถุอุปกรณ์อะไรบ้างท่านพระมหากัสสปะเถระก็กราบทูลพระเจ้าถวายพระพรถวายพระพรให้พระเจ้าชาติศัตรูได้ทรงทราบว่าได้เลือกใช้ถ้ำสัตบัญญัติคูหาเห็นว่าเป็นที่สัปปายะที่สุดด้วยเหตุผลนานาประการแล้วพระเจ้าชาติศัตรูได้ยินอย่างนั้นก็รับนะรับเป็นเจ้าภาพพูดง่ายๆโดยกราบเรียนท่านพระมหากัสสปะเถระว่าท่านผู้เจริญภาระหน้าที่ในการทำสังขายนาพระธรรมวินัยนั้นเป็นภาระของท่านทั้งหลายส่วนภาระการดูแลวัตถุสิ่งของอาหารทุกอย่างเป็นภาระของโยมเป็นภาระของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะรับภาระนี้เองดังนั้นความเบาใจของท่านพระมหากัสสปะเถระก็มีแล้วว่าการทำสังขายนาครั้งนี้จะสะดวกง่ายดายมากขึ้นถ้านับจากวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานคือวันเพ็ญเดือนวิสาขะเดือน6มาจนถึงพูดง่ายๆว่ากลางเดือน6มาถึงกลางเดือน8เนี่ยระยะเวลาเท่าไหร่2เดือนกลางเดือน6ถึงกลางเดือน8เนี่ย2เดือนเท่านั้นระยะเวลา2เดือนหลังจากได้ประชุมกันแล้วก็นัดแนะกันก็คือวันเข้าพรรษานะเริ่มต้นในวันเข้าพรรษาหลังจากเข้าพรรษาแล้ว1เดือนแรกในช่วงเข้าพรรษาเนี่ยจะปฏิสังขรณ์มหาวิหารทั้ง18แห่งนั้นก่อนบางอาจารย์ก็บอกว่ามหาวิหารทั้ง18ตำบลแต่ไม่ทราบว่าอยู่ทั้ง18ตำบลหรือเปล่าหรือว่า18แห่งบางแห่งก็อยู่ตำบลเดียวกันหรือเปล่าก็ไม่ทราบเหมือนกันอันนี้ก็จะพยายามหาที่มาอยู่ว่า18แห่งเนี่ยอยู่ตรงไหนบ้างดังนั้นท่านพระอานนท์หลังจากกลับมาที่เมืองราชคฤห์แล้วใจก็จดจ่อเอาจริงเอาจังในการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเพื่อจะให้ตัวเองนั้นได้บรรลุถึงความเป็นพระอเสขบุคคลพร้อมที่จะมีคุณสมบัติที่จะเข้าร่วมคณะในการทำปฐมสังขายนาในครั้งนี้ให้สมกับหมู่ภิกษุทั้งหลายได้ไว้วางใจคัดเลือกตนเอาไว้เรื่องราวต่างๆในคัมภีร์จุลวัคก็คือในพระไตรปิฎกเล่มที่7ได้เล่าเรื่องละเอียดพอสมควรถ้าใครมีเวลาก็เชิญลองไปอ่านดูในพระไตรปิฎกเล่มที่7จุลวัคนะในปัญจสติขันธกะนะปัญจสติขันธกะถ้านับข้อก็ประมาณ300ลองไปดูพระไตรปิฎกเล่มที่7ท้ายๆเล่มนะจะเป็นปัญจสติขันธกะก็จะว่าเรื่องปฐมสังคีติวันนานะก็จะอธิบายขยายความในการทำปฐมสังขายนาอยู่นะแล้วก็เมื่อพระเจ้าอาชาติศัตรูรับเป็นโยมอุปถัมภ์ถ้าพูดง่ายๆอย่างสมัยทุกวันนี้ก็เรียกว่าอยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์ของพระเจ้าอโศกมหาราชขออภัยของพระเจ้าอาชาติศัตรูนะเรียกว่าอยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์เลยทีเดียวในการทำสังขายนาครั้งแรกนะพระอานนท์ถึงวันนัดหมายจะทำสังขายนาท่านบรรลุอรหัตผลแล้วท่านจะแสดงให้ภิกษุอื่นๆทั้งหมดได้รับรู้ว่าท่านเป็นพระอรหันต์แล้วท่าน ก็เลยดำดินไปบาลีนะท่านแสดงอัดไว้สองและท่านแสดงวิธีไว้สองอย่างบางอาจารย์บอกว่าท่านได้ดำดินไปจากที่พักของท่านแล้วไปผุดขึ้นบนธรรมาสน์อาสงที่จัดเตรียมเอาไว้หน้าถ้ำสัตบัณฑคูหาบางอาจารย์ก็บอกว่าไม่ใช่หรอกเมื่อท่านบรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วเนี่ยท่านเหาะมาโดยนภาอากาศแล้วก็มาหย่อนลงนั่งบนธรรมาสน์ของท่านเลยจะด้วยเหตุผลอย่างไรก็ตามอันนั้นเป็นนัยยะที่อาจารย์ท่านได้อธิบายกันเอาไว้ทีนี้พอวันปฐมสังขายนามาถึงสถานที่พร้อมทุกอย่างเพราะว่าพระเจ้าชาติศัตรูเนี่ยนะได้จัดตกแต่งสถานที่เอาไว้นั้นอย่างวิจิตรพิสดารมากเลยถ้าจะอุปมาเรื่องสถานที่ทำสังขายนานี่โอ้วิจิตรพิสดารมากท่านบอกว่าสถานที่แห่งนี้มีความงดงามดุจจะเย้ยหยันวิมานทองของท้าวสักกะเทวราชดูขนาดจะเย้ยหยันวิมานทองของท้าวสักกะเทวราชไม่ธรรมดาก็หมายถึงว่าความงามเกินกว่าจะพรรณนาว่าเป็นอย่างไรแม้แต่บนธรรมาสน์อาสงบริเวณที่จัดเตรียมในการทำสังขายนานั้นน่ะได้ตั้งธรรมาสน์เป็นบัลลังก์บาลีท่านใช้คำว่าบัลลังก์ตั้งบัลลังก์เอาไว้สำหรับภิกษุ500รูปนั่งนะ500บัลลังก์แล้วในท่ามกลางหมู่ภิกษุสงฆ์นั้นน่ะได้ตั้งธรรมาสน์ซึ่งเป็นพุทธอาสน์เอาไว้ว่าตรงเนี้ยเหมือนพระพุทธเจ้าเนี่ยมาประทับอยู่ตรงนี้การทำสังขายนาครั้งนี้เหมือนได้ทำต่อหน้าพระพุทธเจ้าอย่างนั้นได้จัดเตรียมสถานที่แม้แต่ที่พักขออภัยแม้แต่ที่นั่งของภิกษุสงฆ์ทั้งหมดเนี่ยนะบาลีท่านก็บอกว่าได้ปูได้บุด้วยรูปิยะด้วยรูปิยะที่เป็นกัปปิยะคำว่ากัปปิยะที่สมควรที่ภิกษุจะบริโภคใช้สอยได้นั่นแหละกับของที่สมควรทุกอย่างดังนั้นเมื่อท่านพระอานนท์เถระจะมาทางไหนก็ช่างจะเหาะมาทางอากาศหรือจะดำดินมาขุดขึ้นก็ช่างหลังจากที่ท่านพระอานนท์นั่งบนธรรมาสน์ของตนแล้วซึ่งภิกษุทั้งหลายก็รู้แล้วว่าท่านพระอานนท์จะมาก็เว้นที่ของท่านเอาไว้ไม่มีใครไปนั่งขึ้นมานั่งแล้วท่านพระมหากัสสปะเถระได้พเดียงสงฆ์คำว่าพเดียงสงฆ์ก็คือกล่าวเริ่มต้นขึ้นถ้าท่านพระเถระไม่กล่าวภิกษุอื่นๆไหนเลยจะกล่าวได้ด้วยความเคารพในหมู่สงฆ์ผู้เป็นประธานสงฆ์ท่านนั้นจะเป็นผู้กล่าวก็เหมือนกับว่าพอเข้าที่ประชุมแล้วทุกคนเงียบกริบแม้แต่เสียงไอเสียงจามก็ไม่มีไม่เหมือนพวกเราพวกเราพอเข้าห้องเรียนปุ๊บก็เสียงดังเยอะอยู่เหมือนกันนะดังนั้นท่านพระกัสสปะมหาเถระได้สวดยัตติทุติยกรรมวาจาพเดียงสงฆ์ว่าต่อจากนี้ไปจะเริ่มทำสังขายนาโดยในที่นั้นได้มอบหมายให้ท่านพระมหากัสสปะได้มอบหมายให้ท่านพระอุบาลีเถระเป็นผู้วิสัชนาพระขออภัยเป็นผู้วิสัชนาพระวินัยท่านพระอานนท์เถระเป็นผู้วิสัชนาพระธรรมนะพระธรรมก็คือพระสูตรและพระอภิธรรมนี่แหละและวิธีการจะทำอย่างไรถามทีละอย่างทีละอย่างทีละอย่างซึ่งในเวลานั้นเนี่ยเรื่องราวเกี่ยวข้องกับศีลสิกขาบทที่ท่านพระมหากัสสปะเถระจะสมมุติตัวเองเป็นผู้ปุจฉาแล้วก็มอบหมายภาระยิ่งใหญ่คือเป็นผู้วิสัชนาให้ท่านพระอุบาลีเถระพระอุบาลีเถระก็จะสมมุติตัวเองเนี่ยเป็นผู้วิสัชนาซึ่งวิธีนี้เป็นวิธีที่ยังใช้สืบทอดมาเท่าทุกวันนี้ในการเทศปุจฉาวิสัชนามีการถามตอบกันอย่างนี้เรียกว่าเทศสองธรรมาสก็ว่าได้ตอบโต้กันอย่างนี้แหละดังนั้นเมื่อท่านพระมหากัสสปะเถระสมมุติตัวเองว่าจะเป็นผู้ถามแล้วก็มอบภาระการตอบให้ท่านพระอุบาลีเถระวิธีการสมมุติตัวเองเนี่ยท่านใช้กรรมวาจานะเพราะทำต่อหน้าสงฆ์ท่านใช้กรรมวาจาเลยตอนนี้ก็น่าจะสนใจอยู่ว่ากรรมวาจาที่ท่านพระมหากัสสปะเถระ ใช้ในที่นั้นน่ะพูดว่าอย่างไรสวดว่ายังไงซึ่งสองจบสั้นๆเองแล้วก็ท่านพระอุบาลีเถระจะสมมุติตัวเองจะวิสัชนาเนี่ยจะสวดว่าอย่างไรพระอานนท์เถระจะสมมุติตัวเองวิสัชนาพระธรรมจะสวดว่าอย่างไรเดี๋ยววันอาทิตย์หน้าเราจะมาฟังกันต่อว่าความเป็นมาเป็นไปในการทำสังฆทานแต่ละอย่างแต่ละอย่างเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็จะพยายามค้นหารายละเอียดอื่นๆที่มีความเกี่ยวข้องซึ่งเรื่องราวส่วนใหญ่ที่นำมาเล่าเนี่ยก็จะนำมาจากพระไตรปิฎกเล่มที่7แล้วก็ในอรรถกถาพระวินัยคือสมันตปัสสาทิกาเล่มที่1ซึ่งในพาหิงกระนิทานก่อนที่จะขึ้นเวรรัญชกันเนี่ยท่านก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการทำสังฆทานในที่นั้นมีการทำสังฆทานกี่ครั้งกี่ครั้งกี่ครั้งก็นับครั้งเนี่ยเท่าที่คัมภีร์อรรถกถาเกิดขึ้นก็คือมีการทำสังฆายนามาแล้วกี่ครั้งก็กำหนดว่ากี่ครั้งส่วนหลังจากพระอรรถกถาอาจารย์เนี่ยก็ยังมีการทำอีกอยู่แล้วก็จะเป็นการนับเพิ่มเติมว่าทั้งหมดแล้วมีกี่ครั้งดังนั้นในการบรรยายเกี่ยวข้องกับพระไตรปิฎกในการทำสังฆายนาความเป็นมาในของการทำสังฆายนาครั้งต่างๆในวันนี้ก็ขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอความเจริญในธรรมจงมีแก่ท่านผู้ฟังทุกท่านเทอญ